Na Kupu Vojvodine 2026 u Kuglanju, koje organizuje Sport za sve Vojvodine, kuglašice i kuglaši iz Novog Bečija dominirali su kako u ekipnoj, tako i pojedinačnoj konkurenciji. Na Kuglani Sirc Jedinstvo u Novom Bečeju snage su odmerile kuglašice. U ekipnoj konkurenciji bez premca bila je domaća ekipa, reprezentacija opštine Novi Bečej, koja je nastupila u sastavu Đenđi Kiš, Ivana Kovačev, Adriana Komaromi, Spasenija Pakaj, Marija Imbronjev, Ankica Rečo i Ekvira Huhas. Novobečike su zauzele prvo mesto, a time overila učešće na 14. sportskoj olimpijadi radnika Vojvodine, koja će se 2027. godine održati u Somboru. U pojedinačnoj konkurenciji prva je Viktorija Rideg iz Subotice, 265, druga Ivana Kovačev iz Novog Bečeja, 260, treća Dragana Trajković iz Bačke Topole, 255, četvrta Đenđi Kiš iz Novog Bečeja, 245 i tako dalje. U novosadskoj kuglani Spens održano je takmičenje u muškoj konkurenciji i kombinacijama. U miks parovima Novobečejci su osvojili dve medalje. Na pobedničkom postolju sa zlatnom medaljom našli su se Spasenija Pakaj i Ivan Mesaroš, a na trećem sa bronzanom medaljom novobečejski par Ankica i Oskar Rečo. U pojedinačnoj konkurenciji Ivan Mesaroš zauzeo je četvrto mesto.